sunt adversum me castra, non timebit cor meum. If armies in camp should stand together against me, my heart shall not fear.
Unam petsi,
Epistula Jacobi. Epistula Jacobi caput primum. Jacobus, Dei et Domini Jesu Christi servus, duodicem tribubus, quae sunt in dispersione salutem. Omne gaudium existimate fratres mei, cum in tentationibus variis incideritis, scientes quod probatio fidei vestre patientiam operatur. Patientia autem opus perfectum habeat, ut sitis perfecti et integri in nullo deficientes. Si quis autem vestrum indiget sapientia, postulet a Deo, quidat omnibus affluenter et non improperat, et dabitur ei. Postulet autem in fide nihil hesitans, qui enim hesitat, similis est fluctui maris, qui a vento movetur et circumfertur. Non ergo estimet homo ille, quod accipiat aliquid ad domino, vir duplex animo in constans in omnibus viis suis. Glorietur autem frater humilis in exaltatione sua. Dives autem in humilitate sua, quoniam sicut flos feni transibit. Exortus est enim sol cum ardore et are fecit fenum, et flos eus decidit, et decor voltus eus deperiet, ita et dives in itineribus suis marcescet. Beatus vir, qui suffert tentationem, quia cum probatus furit, accipiet coronam vitae, quam repromisit Deus diligentibus se. Nemo, cum tentatur, dicat, a Deo tentor, Deus enim non tentatur malis, ipse autem neminem tentat. Unus quisque vero tentatur a concupiscentia sua abstractus et electus. Deen concupiscentia cum conceperit paret peccatum. Peccatum vero cum consumatum furit generat mortem. Nolite errare, fratres mei dilectissimi, omne datum optimum et omne donum perfectum de sursum est, descendens a patre luminum, apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis obumbratio. Voluntarie genuit nos verbo veritatis, ut simus primitiae quedam creaturae eius. Scitis, fratres mei dilecti, sit autem omnes homo velax ad audiendum, tardus autem ad loquendum, et tardus ad iram. Ira enem viri justitiam Dei non operatur. Propter quod abicientes omnem immunditiam et abundantiam malitiae, in mansuetudine suscipite incitum verbum, quod potest salvare animas vestras. Estoti autem factores verbi, et non auditores tantum valentes vos metipsos, quia si quis auditor est verbi et non factor, hic comparabitur viro considerante voltum nativitatis suae in speculo, consideravit enem se et abiet, et statim oblitus est qualis fueret. Qui autem perspexerit in lege perfecta libertatis, et permanserit, non auditor obliviosus, factus sed factor operis, hic beatus in facto suo erit. Si quis putat se religiosum esse, non freno circumducens linguam suam, sed seducens cor suum, huius vana est religio. Religio munda et immaculata apud Deum et Patrem hec est, visitare pupilos et viduas in tribulatione eorum, immaculatum se custodire ab hoc saeculo. Epistula Jacobi, caput secundum. Fratres mei, nolite in personarum acceptione habere fidem Domini nostri Iesu Christi gloriae. Etenem, si intro irit in synagogam vestram vir aureum annulum habens in veste candida, intro irit autem et pauper in sordido habitu, et intendatis in eum qui indutus est veste preclara, et dixeritis, tu sede hic bene, pauperi autem dicatis, tu sta illic, aut sede sub scabello meo, none judicatis apud vos metipsos, et facti estis judices cogitationem iniquarum, audite, fratres mei dilectissimi, none Deus elegit, qui paperes sunt mundo, divites in fide et eredes regni, quod repromissit diligentibus se. Vos autem exonorastis paperem, none divites opprimunt vos, et ipsi trahunt vos ad judicia. None ipsi blasfemant bonum nomen, quod invocatum est super vos? Si tamen legem perficitis regalem secundum scripturam.
Diliges proximum tuum, sicut te ipsum.
Bene facitis. Si autem personas accipitis, peccatum operamini, redarguti a lege quasi transgressores, quicumque autem totam legem servaveret, offendat autem in uno, factus est omnium reus, qui enem dixit.
Non me caperis.
Dixit et?
Non occides.
Quod si non me caris, occidis autem, factus est transgressor legis. Sic loquimini et sic facite, sicut per legem libertatis judicandi. Judicium enim sine misericordia illi, qui non fecit misericordiam, super exultat misericordia judicio. Quid proderit, fratres mei, si fidem quis dicat se habere, opera autem non habeat, num quid poderit fides salvare eum, si frater aut soror nudi sunt, et indigent victu quotidiano, dicat autem aliquis de vobis illis, ite in pace, calefacimini et saturamini, non dederitis autem eis quae necessaria sunt corporis, quid proderit. Sic et fides, si non habeat opera, mortua est in semitipsa. Sed dicet quis, tu fidem habes, et ego opera habeo, ostende mihi fidem tuam sine operibus, et ego tibi ostendam ex operibus meis fidem. Tu credis quoniam unus est Deus? Bene facis, et demones credunt et contremiscunt. Vis autem scire, o homo inanes, quoniam fides sine operibus otiosa est? Abraham, pater noster, nonne ex operibus justificatus est offerens Isaac filium suum super altare? Vides quoniam fides cooperabatur operibus illius, et ex operibus fides consumata est, et suppleta est scriptura dicens,
credidit Abraham Deo, et reputatum est illi ad justitiam.
Et amicus Dei appellatus est. Videtis quoniam ex operibus justificator homo, et non ex fide tantum. Similiter autem, et Rab, meretrix nonne ex operibus justificata est, suscipiens nuncios, et alia via eiciens. Sicud enim corpus sine spiritu e mortuum est, ita et fides sine operibus mortua est. Epistula Jacobi caput tertium. Nolite plures magistri fieri, fratres mei, scientes quoniam maius judicium accipiemus. In multis enim offendimus omnes. Si quis in verbo non offendit, hic perfectus est vir, potens etiam freno circumducere totum corpus. Si autem quorum frenos in ora mitimus, ad obediendum nobis, et omne corpus illorum circumferimus. Ecce et naves, cum tam magne sint, et aventis validis minentur, circumferuntur a minimo gubernaculo, ubi impetus dirigentis voluerit, ita et lingua modicum quidem membrum est et magna exultat. Ecce quantus ignis quam magnam silvam incendit. Et lingua ignis est universitas iniquitatis. Lingua constituitur in membris nostris, quae maculat totum corpus, et inflamat rotam nativitatis, et inflamatur agena. Omnis enim natura, et bestiarum, et volucrum, et serpentium, et etiam cetorum domatur et domita est a natura humana. Linguam autem nullus hominum domare potest, inquietum malum plena veneno mortifero. In ipsa benedicimus Dominum et Patrem, et in ipsa maledicimus homines, qui ad similitudinem Dei facti sunt. Ex ipso ore procedit benedictio et maledictio. non oportet fratres mei haec ita fieri. Numquid fons de eodem foramine emanat dulcem et amarem aquam. Numquid potest, fratres mei, ficus olivas facere, aut vitis ficus? Neque salsa dulcem potest facere aquam. Quis sapiens et disciplinatus inter vos? Ostendat ex bona conversatione operationem suam in mansuetudine sapientiae. Quod si zelum amarum habetis, et contentiones in cordibus vestris, nolite gloriare, et mendaces esse adversus veritatem. Non est ista sapientia de sursum descendens, sed terrena, animalis diabolica. Ubi enim zelus et contentio, ibi inconstantia et omne opus pravum. Quae autem de sursum est sapientia primum, quidem pudica est, deinde pacifica, modesta, suadibilis, plena misericordia et fructibus bonis, non judicans sime simulatione. Fructus autem justitiae in pace seminatur facientibus pacem. Epistula Iacobi, caput quartum. Unde bella, et unde lites in vobis, none hinc, ex concupiscentiis vestris, quae militant in membris vestris? Concupiscitis, et non habetis, occiditis, et zelatis, et non potestis adipisci, litigatis, et belligeratis, non habetis, propter quod non postulatis, petitis, et non accipitis, eo quod male petitis, ud in concupiscentiis vestris insumatis. Adulteri, nescitis quia amicitia huius mundi inimica est Dei? Quicumque ergo voluerit amicus esse saeculi huius, inimicus Dei constituitur. Aut putatis quia inaniter scriptura dicat,
ad invidiam concupiscit spiritus, qui inhabitat in nobis?
Maiorem autem dat gratiam, propter quod dicit.
Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam.
Subicimini igitur Deo, resistite autem diabolo, et fugiet a vobis. Appropriate Deo, et appropinquabit vobis. Emundate manus peccatores, et purificate corda duplices animo. Miseri estote, et lugete, et plorate. Risus vester in luctum convertatur, et gaudium in merorem. Humiliamini in conspectu Domini, et exaltabit vos. Nolite detrahere alterutrum fratres, qui detrahit fratri, aut qui judicat fratrem suum, detrahit legi et judicat legem. Si autem judicas legem, non est factor legis, sed judex. Unus est legislator et judex, qui potest salvare et perdere. Tu atem quis es, qui judicas proximum? Age nunc, qui dicitis, odie aut crastino ibimus in illam civitatem, et faciemus quidem ibi anum, et mercabimur, et lucrum faciemus. Qui ignoratis, quae erit in crastinum vita vestra? Vaporenem estis ad modicum parens, de inceps exterminatur, pro eo ut dicatis, si Dominus volueret, et vivemus et faciemus hoc aut illud. Nunc autem gloriamini in superbiis vestris, omnis gloriatio talis maligna est. Scienti igitur bonum facere, et non facienti, peccatum est illi. Epistula Jacobi, caput quintum. Age nunc divites, plorate ululantes in miseriis, quae advenient vobis. Divitiae vestrae putrefacte sunt, et vestimenta vestra atinis comesta sunt. Aurum et argentum vestrum eruginavit, et erugo eorum in testimonium vobis erit, et manducabit carnes vestras sicut ignis. Thesaurisastis in novissimis diebus. Ecce merces operariorum, qui me suerunt regiones vestras, quae fraudata est a vobis, clamat, et clamores eorum, qui me suerunt, in aures domini sabaot introierunt. Epulati estis super terram, et in luxuriis fuistis, e nutristis corda vestra in die occisionis. Adixistis, occidistis justum, non resistit vobis. Patientes igitur estote, fratres, usque ad adventum domini, ecce agricola expectat preciosum fructum terre, patienter ferens, donec accipiat imbrem temporaneum et serotinum. Patientes estote, et vos confirmate corda vestra, quoniam adventus domini appropinquavit. Nolite ingemiscere, fratres, in alterutrum, ut non judicemini, ecce judex ante Januam assistit. Exemplum accipite, fratres, laboris et patientiae prophetas, qui locuti sunt in nomine Domini. Ecce beatificamus eos, qui sustinuerunt. Sufferentiam Job audistis, et finem Domini vidistis, quoniam misericors est Dominus et miseratur. Ante omnia autem, fratres mei, nolite jurare, neque per celum, neque per terram, neque aliud quodcumque juramentum. Sit autem vestrum est, est, et non, non, uti non sub judicio decidatis. Tristatur aliquis vestrum? Oret. Equo animo est? Salat. Infirmatur quis in vobis, advocet presbyteros ecclesiae, et orent super eum, unguentes eum olio in nomine Domini. Eroratio fidei salvabit infirmum, et alevabit eum Dominus. Et si peccata operatus furet, dimittentur ei. Confitemini ergo alterutrum peccata, erorate pro invicem, ut sanemini. Multum enim valet deprecatio justi operans. Elias homo erat similis nobis passibilis, erorazioni oravit, ut non plueret, et non pluit super terram annos tres et menses sex. Et rursum oravit, et celum dedit pluviam, et terra germinavit fructum suum. Fratres mei, si quis ex vobis eraveret a veritate, et converteret quis eum, scire debet quoniam, qui converti feceret peccatorem ab errore viae eius, salvabit animam suam a morte, et operiet multitudinem peccatorum.